Musí ti být jasné, vlastně ještě jasnější než dosud, že budoucnost českého národa těsně souvisí s osudem Velkoněmecké říše, že její rány jsou ranami našimi a její nepřítel nepřítelem svým.
U Moravce je to přesně to, že pro něj ta kolaborace je ta cesta k tomu osobnímu prospěchu. On nechce zachránit, co se dá, on chce zachránit sebe a získat z toho co nejvíc.
To má pověst takový až téměř dokonalý nebezpečný propagandy a přitom člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
My víme, kde je naše místo. My víme, kde zraje lepší budoucnost.
Jdeme za Adolfem Hitlerem, který je také naším vůdcem. Pomáháme našemu statečnému německému vojáku,
který se bije také za nás. Na západní zradu a nové svody odpovídáme my Češi sevřenou pěstí. Nikdy už neporušíme věčný mír, který jsme sjednali s velikým národem německým.
Zůstaneme věrní vůdci. Budeme žít pro sebe, pro říši
a pro novou Evropu.
A když jsme byli v Septimě, tak zaprvé k nám přišel na inspekci Emanuel Moravec, tehdejší ministr školství, původně legionář a vlastenec a pak sakramentský zrádce. A přišel k nám, nejdřív nás naučili, že až přijde, že musíme vstát a hajlovat. Přišel s profesorkou, která nás učila češtinu a francouzštinu. A to byla velká komunistka. Ale tehdy tam vstoupila, pozdravila, Moravec taky potrhali, my se postavili a ani jedna z nás tu ruku nesvedla.
Tak tam byl ten Emanuel Moravec, ministr školství. Ten měl, jak my máme takhle okna, naproti on měl okno. A on měl syny dva, jedno byli tam u nás taky, tak volali sestru mou, protože ona byla o 5 roků starší. A můj tatínek ještě žil tehdy a říká, ať ti ani nenapadne dostat se do víry k Moravcovi. Protože to byl potvora na ženský, víte? A sestře už bylo 19 let a on ji furt volával.
Jednu věc jsem se naučil teda už za vlada, že tyhle ty takový totalitní systémy, jako byli nacisti a nebo potom komunisti, oni nesnášejí, víte, že by někdo jiný se ještě staral o tu výchovu mládeže než oni. Byli jsme povinně členy kuratoria pro výchovu mládeže. A pan ministr Emanuel Moravec, ministr školství, ten tak si tenkrát prohlásil, svěřte mi českou mládež a za 2 roky ji nikdo nepozná.
Moravec, který byl plukovníkem, tuším, že byl to legionář taky, a který pod pseudonymem Jester celou dobu konce první republiky tak v Lidových novinách uveřejňoval své prognózy, že chválil tu Francii a naše spojenectví a tak dále. Teď si představte, jak pro mladého člověka, když jdeme tou chodbou, tam jde německý důstojník a tenhle ten Moravec v uniformě plukovníka Československé armády. A ten důstojník salutuje německý a ten Moravec Heil Hitler. Takže to jsou takový ty šoky.
Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Adam Drda. Ahoj Adame.
Ahoj Lucie, dobrý den.
Já bych chtěla hned v úvodu říct, co to vlastně zaznělo, co jsem to tam citovala, aby náhodou posluchači neměli...
Aby jsem byla považována za neonacistku.
Přesně tak, aby neměli pocit, že jsou to nějaké moje myšlenky skryté, tak to určitě ne. To byla citace z projevu Emanuela Moravce z října 1942, kde nastiňoval tu českou cestu do nové Evropy. A právě Emanuel Moravec, který se stal takovým symbolem zrady a kolaborace v tom českém prostoru, to je naše dnešní téma. Já bych hned v úvodu chtěla říct, že u té historie, a myslím, že i od začátku, co jsme začali vysílat Hlasy paměti, které jsme hodně měli navázané na ten květen 1945, na to pražské povstání a konec války. Jsme se bavili o tom, že ta historie prostě není černobílá. Kromě teda Emanuela Moravce, kde si myslím, že to je úplně jasné, tam to poměrně černobílé je.
Já jsem chtěl zeptat právě tebe na úvod, jako já se neptám často, ale proč jsi mluvil o Emanuelu Moravcovi? Kdybys měla říct, jako proč se zabývat Emanuelem Moravcem?
To jsi mi trošku nahrál, protože já jsem na tebe měla malinko jinou otázku, ale vlastně ti můžu odpovědět otázkou, protože Emanuel Moravec mě vždycky na tom jeho příběhu fascinuje. Když si ho pročítáš, když studuješ i ty jeho projev a ten jeho přerod, tak to je na jedné straně muž, který je před Mnichovem naplno oddaný Masarykovi, Benešovi, celé té hradní skupině, je velkým odpůrcem postoupení pohraničí, vydává články, kde upozorňuje, že největším nepřítelem je nacistické Německo. A pak přijde střih a přichází ten březen 1939 a on velice rychle naskakuje do těch struktur, velice rychle začíná mít tu rétoriku, podporovat tu nacistickou ideologii, ať už na papíře nebo v rozhlase. A vlastně všechno to vrcholí tím rokem 42, když se z něj stává ten protektorátní ministr, kterého se bojí vlastně i Hácha a ostatní členové protektorátní vlády.
Čili zajímá tě ta proměna člověka, který je na demokratické straně, dejme tomu, a stane se z něj kolaborant, nacista a tak dále.
Jo, chtěla bych vědět prostě ten důvod. Jo. Přemýšlel jsi o tom někdy? Vlastně...
Přemýšlel, já myslím, že k tomu dojdem, když se o tom budeme bavit. Mě na tom láká zase to, že mě zaujalo, že člověk vlastně jinak moc nemá důvod si třeba číst nebo poslouchat ty Moravcovy projevy. Já jsem to teď několik dní dělal a vlastně mě zaujalo třeba to, že to má pověst takový až téměř dokonalý nebezpečný propagandy a přitom člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda. A jak je pořád stejná. Jak je vlastně zajímavý, že ta propaganda tohodle typu, to znamená propaganda ve službách totalitních nebo států nebo diktatur, tak ono se v ní vlastně nedá nic moc nového vymyslet. Vždycky je to demagogie. A vlastně ten Moravec je zajímavý příklad v tom, jak se to vlastně nevymyká ani tomu, co známe třeba dneska z jiného prostředí.
Já jsem se taky obětovala a pročítala jsem si bohužel až příliš důkladně knihu V úloze mouření na československá tragédie 1938, kterou Moravec už vydal pod patronátem nacistů. A vidíte to, jak se obětujeme s Adamem, milí posluchači, protože vy to aspoň dělat nemusíte. Já trošku ze mě zemřelo při té knize, protože to je tak slizký. A jak říkáš, je to hrozně prvoplánový.
No, asi můžeme začít teda mluvit o tom, jestli se chceme dobrat nějakého, nemyslím si, že bychom se dobrali pravdy, ale jako nějakého názoru nebo nějaký povahy proměny té Moravcové osobnosti, tak asi se pojďme bavit o něm, o jeho životním vývoji a ty seš dobrá na data, tak začni.
Já jsem si říkala, že je dobré říct, kdy se narodil, spíš z toho důvodu, abychom si představili, kolik mu bylo zhruba v té době té války, že to nebyl žádný 20-letý neskušený muž, ale opravdu už protřelý čtyřicátník, téměř padesátník, protože on se narodil v dubnu 1893 v Praze. Já bych možná ani tak nepitvala ten jeho život úplně do těch podrobností nejmenších, ale víme, že v roce 1917 během první světové války tak vlastně vstoupil k československým legiím. Potom, když se vrátil zpátky, tak byl uznávaným vlastně jako teoretikem válečnictví, vyučoval na Vysoké škole válečné v Praze. Byl taky publicista, co jsme říkali už ze začátku. Od roku 1928 psal do časopisu Přítomnost, kterou vedl Ferdinand Peroutka. Což...
No, psal do Lidových novin taky, že jo, desítky článků zveřejnil v Lidových novinách. Já bych můžu to doplnit.
Určitě.
Jenom o něco, co mě napadlo, že je důležitý. On byl, a to myslím, že je zajímavý vzhledem k tomu pozdějšímu vývoji. Moravec byl z docela, myslím, nebohatých poměrů, byl z mnoha dětí. Zajímavý je, že měl v dětství, pokud se nemýlím, umělecký sklony. A ta jeho válečná vlastně dráha, která jako bych řekl je zajímavá tím, že dneska to člověku připadá právě už jako ta oddanost demokracie, ale on v podstatě dělal kariéru v armádě. Že jo? A to jeho působení v armádě je, myslím, jako kariérní vzestup člověka, který prostě působí v nějakých podmínkách. To je to, jak se dostal do legií, který má rozporuplný hodnocení. Myslím, že to se nejvíc projevilo až ve 30. letech, to rozporuplný hodnocení. Kdy se chtěl stát generálem a kdy teda bylo shledáno přinejmenším v jednom posudku, že on je dobře hodnocen jako voják a že má schopnosti teoretický a argumentační a intelektuální, ale nebyl skládaný jako moc dobrý velitel, klidný a rozvážný, a tak a nebylo doporučeno, aby se stal vojákem. Ale v zásadě si myslím, že tou armádní jakoby kariérou v podstatě dobře proplul. A myslím, že jeho vyhlas je opřený o to, k tomu bychom se asi dostali, že na začátku 30. let se ho pozval Tomáš Garrigue Masaryk, který mu ho někdo doporučil a zadal mu, aby napsal knihu o vojenství a obraně Československa, což je úkol, který Moravec splnil. A na počátku úplně té dráhy, to je taky zajímavý, se všimnul Štefánik, protože Moravec začal, myslím, už v roce 1920 něco psát. Takže on měl vlastně určitý zastánce nebo lidi, kteří s ním sympatizovali. A ještě poslední poznámka, je to poněkud nesouvislý, to uznávám, je to 20-letý období nebo dlouhý období, ale ještě myslím, že ta Moravcova výjimečnost je v tom, že prostě vojáků schopných psát a nadaných jako novinářsky nebo schopných se projevovat tímhle způsobem moc není. A že to trochu jakoby, myslím, vytváří dojem většího člověka, než ten Moravec doopravdy, jako doopravdy byl. A tohle jsem chtěl říct jenom na úvod, no, že tam je ta kariéra vojenská, je tam jistě oddanost Masarykovi třeba, ale zároveň, že by to byl člověk, který by se projevoval až tak strašně výjimečně, jsem neměl dojem ani z historických prací, ani z četby těch textů.
No to určitě ne, já si myslím, že on byl příkladem takového toho člověka, co má větší ambice než schopnosti. Je to i vidět, že když čteš o tom jeho působení v Rusku za první světové války v československých legiích, tak tam narážíš na to, že on dost často si třeba něco pozměnil, vymýšlel, aby z toho měl nějaký prospěch.
On si vymyslel, že má vysokoškolský vzdělání, že je strojní inženýr, aby mohl zastávat nějakou funkci u nějaký kulometný roty.
No o tom právě mluvím. Ta ambice byla vyšší, nebo on neváhal prostě zalhat, aby z toho měl nějaký prospěch. A to nebylo o nějakých ideálech, to byl jeho osobní prospěch. On chtěl mít prostě lepší postavení, než mu asi náleželo v té době, v té armádě.
Ještě jedna věc je tam důležitá, kterou jsme neřekli a která bude významná pro Moravce taky. On si z Ruska přivezl manželku svoji první, s kterou teda potom měl dva syny. Těch se asi dotkneme ještě během toho povídání. A co je důležitý ještě pro tu Moravcovou kariéru jako ve 20. a 30. letech, že to byl člověk, který podstatnou část svého vojenského života trpěl finančním nedostatkem. Mně to připomnělo, jak jsi řekla, že se občas dopustil nějaký neserióznosti. Jedna z nich byla, že on byl dokonce, myslím, přichycený, to už byl na generálním štábu, pokud se nemýlím, že on měl možnost si nějaký knihy, který prodávalo ministerstvo obrany, kupovat za zvýhodněnou cenu. A on to dělal tak, že si kupoval ty knihy a pak je za plnou cenu rozprodával a tím si přivydělával. A že v tom životě jsou takovéhle věci a ta finanční nouze a ta motivace vydělat si nějaký peníze je tam jako velice silná u něj. Ono to potom pro ten další život má, myslím, velký význam. S tou první manželkou se potom rozešel, on měl slabost, prostě měl mladý ženy a platil na svoje děti, byl v takovým jakoby finančním zápřahu. Dokonce se ví, že když ho Masaryk požádal o to, aby napsal tu knihu, tak Moravec tehdy pro něj to bylo významné v tom, že mohl na generálním štábu jak si požádat o to, aby mu bylo, myslím, že z fondu prezidentské kanceláře, a nechci si vymýšlet, to by musel říct historik, aby mu byla zvýšený plat, protože když psal tu knihu, tak se nemohl věnovat té činnosti žurnalistický a podstatným motivem té žurnalistické činnosti byl prostě přivýdělek. Ten člověk potřeboval peníze. Je důležitý, aby to zaznělo.
Určitě potřeboval peníze, ale zároveň si myslím, že další motivací bylo, že on jako rád se viděl v těch ať už novinách, on chtěl být tím spisovatelem, on asi toužil i po nějakém uznání, což si myslím, že ten další motiv, který je důležitý, taková ta neuznalost jeho, bude taky hrát potom určitou roli ve 40. letech nebo už na konci 30. let. Každopádně, pojďme do roku 1938, kde on neustále se ve svých článcích tedy zabývá tou hrozbou ze strany nacistického Německa, takže pokud bychom neznali jeho příběh dál, pořád by nás ani nenapadlo, jak se to otočí v jeho myšlení do necelého roku. Blíží se nám podzim 1938, asi nemusíme nějak do detailu probírat, co se tehdy dělo. Důležité je, že Emanuel Moravec se stává členem výboru na obranu republiky, kde vojáci řeší, co s tou nastalou situací. A Moravec je vybraný, aby šel za Benešem a ještě ho přesvědčil, aby změnil to rozhodnutí, aby nebyla demobilizace, aby jsme se nepodřídili mnichovskému diktátu, aby klidně jmenoval novou vládu, jakýkoliv převrat, ale abychom se prostě nevzdali. Beneš si ho vyslechne, vysvětlí mu, že prostě to není ta cesta, kterou on by se chtěl vydat nebo kterou se je vůbec možné vydat. A je to takový zlomový okamžik, protože z podporovateli Benešovy osobnosti se stává ten nejzavilejší odpůrce Beneše. On opravdu ho nenávidí a nenávidí ho otevřeně Moravec od této chvíle.
Ti, co dosud stáli v čele českého života kulturního, hospodářského i politického, nedělali nic jiného, než že český národ pomalu udolávali, aby jej dodali do márnice, před kterou už s velikou lopatou čekal zasloužilý hrobník českého státu doktor Beneš.
Pohraničí je obsazeno německými vojsky. Emanuel Moravec stále přednáší na vysoké škole válečné a ani tam se netají tou nechutí vůči prezidentovi nebo vůči postavě Beneše, který potom teda odchází do exilu a na jeho místo nastupuje Hácha. A netají se nechutí k celé té situaci až tak výrazně, že je z té školy podvolán, je mu znemožněno, aby přednášel, je uklizen do památníku osvobození v Praze na Vítkově a je mu prostě zakázána publikační činnost. Nemá nic vydávat.
Tam je zajímavý o tom Moravce, že on ještě kromě toho, co říkáš, že jo, tak to jeho prorepublikový vlastenectví se, myslím, nejčastěji opírá zaprvé o to, že měl, jak jsme říkali, v úctě Masaryka, když ve 37. roce umřel Tomáš Garrigue Masaryk, tak Moravec stojí čestnou stráž, že jo. A potom ten jeho postoj v době Mnichova není jenom, že byl součástí nějaký typ skupiny, kterou jsme zmiňovali, ale mu taky publikoval a jeho přesvědčení, že se ta republika má bránit a má bojovat a jeho analýzy z té doby, které vycházely, tak vlastně byly správný. On odhadnul to, že ta ústupnost silnějšímu nepříteli, to jest nacistickému Německu, se nevyplatí ani, zjednodušuju to, ale ani Čechům, ani těm spojencům, který je vlastně obětovali. A tohle je, myslím, dobrý říct. Já nevím, jestli prostě to bylo upřímný, asi v tu chvíli jo. Nevím, nakolik on přecenil víru v to, že nějaký boj bude. Ale každopádně potom za druhý republiky, po záboru, pohraničí, je to, co jsi zmiňovala. On kromě toho, že je upozaděný v těch věcech, které si říkala, tak je ještě pozvaný na nějakou čekačku, nebo jak se tomu vojensky říká. A já jsem mluvil o těch penězích. On se ocitá najednou jako v podstatě bez prostředků, že on nemá peníze. A toho Moravce vždycky strašně silná motivace. On žije nákladným způsobem života.
A do toho je potřeba říct, že on v té době se rozvádí se svou druhou ženou. Přesně. A musí platit alimenty. A
je zdokumentováno, že to jsou takový zdánlivý banality, ale že ta rodina se stravovala v restauracích, ne doma, že se vydržoval byt, na který neuměl žít způsobem, který by odpovídal jeho příjmu, ale měl dluhy. On v době chudoby se zadlužil a potřeboval splácet dluhy. Čili on se za té druhé republiky, tam je dvojí motivace. On se jednak ocitá jakoby v těžké situaci finanční a to je druhá věc, kterou mi připadá strašně podstatný říct, že ten Mnichov je strašná rána a pro tu náladu jakoby společenskou té doby ten Moravcův postoj nebo to rozčarování, obrácení, velký nechutí k Benešovi, já myslím, že to vůbec není ojedinělý. To je prostě názor, který se šířil v té společnosti, že nás mocnosti zradili, že je teda teď třeba s Německem nějak vyjít. V podobném duchu v podstatě píše i Peroutka v té době. A myslím, že pořád ještě to není jako úplně neobvyklý, to, co si Moravec asi myslí, to, jakou nechuť cítí k Benešovi a tak dál. A pak je tam ještě jeden moment, který, a to mě vždycky překvapí, jak málo to ty historici připomínají. Ty Moravcovy články potom z období protektorátu, to jsou skutečně fanaticky antisemitský texty. Za druhé republiky propuká antisemitismus v naprosto nemyslitelný míře. V době Masarykovské republiky nic takového by možný nebylo. A mě by zajímalo, a nikde jsem to nenašel, jak to měl vlastně Moravec s antisemitismem předtím. Ten antisemitismus tam strašně podstatný a ještě třeba řekneme v čem. Teď můžu říct minimálně v tom, že při nacházení nějaký společný řeči s tou nacistickou mocí, tohle je jeden z bodů. Nebezpečí takzvaného židobolševismu. Antisemitismus kombinovaný se strašením Sovětským svazem.
Německý
Česká nacionálně socialistická strana dělnická vyloučila současně z národa Židy, kterým se podařilo uchvátit moc jak demokracii, kde vládli pomocí peněz, tak v bolševickém Rusku, kde vládli pomocí GPU. Začali jsme chápat, čem je síla hnutí, jež vytvořil Adolf Hitler, spása německého národa a celé Evropy. Viděli jsme novou hospodářskou soustavu, jež neměla nic společného ani s peněžnickým kapitalismem demokracií, který pal jen zisku, ani se státním kapitalismem bolševismu, který plně zotročil člověka. Židovstvo, peníze a bolševismus rozhodli se pro válku, která měla zlomit a odstranit novou socialistickou říši Německa.
Nacisté okupují zbytek, teď už roztrženého Československa. A Moravec samozřejmě se nejdřív bojí, že bude tak jako mnozí jiní zatčen. On si moc dobře uvědomuje, že ještě nedávno psal ty články, o kterých ty si mluvil, které byly výsostně protiněmecké, které varovaly před nacistickým Německem a rozhodně by ho v té době nikdo nemohl podezírat z toho, že jakýmkoliv způsobem sympatizuje s Třetí říší. Místo ale toho, aby ho nacisté zatkli, tak oni mu nabídnou spolupráci. A jak jsi mluvil o tom antisemitismu, já to taky nikde nenašla.
Taky je možný, on byl velmi, ten člověk byl, jak řekla nedávno jedna moje známá, orientovaný na výkon, což znamená, že prostě on byl strašně kariéristicky zaměřený a je možný, že ten antisemitismus prostě jenom přejel.
To je to, co jsem říkala na začátku, on byl ambiciózní, byl kariérista. Já u něj mám dojem, že on se tak vrhl do toho, že krz Německo, krz tu nacistickou ideologii, krz všechny ty vůdčí představitele Třetí říše v protektorátu, on může něčeho dosáhnout. Tak víš, jak se to říká? Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
No, antisemita určitě byl, že jo? Ale vím, jak to myslíš, no, jestli byl antisemita účelový nebo
tak
nebo
jsem
fanatický,
to myslela.
Ideologicky, nebo jak to říct, to nevím, na to neumím odpovědět. Každopádně je tam ještě jedna zajímavá věc, když jsme u tohohle toho přerodu, toho 15. března 39, o tom píše, myslím, výborně třeba historik Jan Tesař v knize Traktát o záchraně národa. A to je to, že já to teď trošku vulgarizuju, prostě říkám to po paměti, že na ten protektorát a na tu kolaboraci za protektorátu se asi není možný dívat staticky. Protože jednak se nějak situace společenská a politická vyvíjí a taky se vyvíjí ta kolaborace. A myslím si, že pro ten počátek jakoby protektorátu, což asi byl daleko větší zlom, ta okupace v myšlení zase, než si spousta lidí umí představit, tak jeden z leitmotivů jakoby v myšlení politickým a publicistickým nebo intelektuálním je záchrana národa. Zachránit, co se dá. Že jo? A protektorátní vláda první pod Eliášovým vedením. Tohle je přesně ta motivace, že jo, tam jsou lidi, kteří nesympatizují s nacisty. Eliáš sám je ve spojení s odbojem, pak je popravený později, celé to je jiný příběh. Ale je tam ta snaha jakoby zachránit, co se dá. Ty Moravcovy teze podle mě nejsou moc odlišný. Zachránit, co se dá, ale my patříme bude jak živa k Německu a Německo nás ochrání. A je tam taková představa, že zůstane nějaká autonomie, to je taky hrozně důležitý. K tomu se strašně upínají naděje, že teda, když skončila státní samostatnost takhle, takže se aspoň uchová nějaká česká autonomie, aby pak zase mohl být stát někdy obnoven a tak. Jenomže to zachránit, co se dá, se postupně mění v to, že vlastně jako se ukazuje, že se nedá zachránit skoro nic, že jo, ty Němci toho neobyčejně umně jako využívají. Navíc dokážou ty skupiny pronacistický různou měrou velmi umně stavět proti sobě, proto taky tak používají Moravce. A vlastně se ta snaha zachránit, co se dá, jako mění postupnou kolaboraci na všech stranách. Je to zajímavý moment. A tohle je prostředí, v kterém ten Moravec jakoby se pohybuje. Že jo?
Naprosto s tebou souhlasím, jenom si myslím, že u Moravce je to přesně to, že on, pro něj ta kolaborace je ta cesta k tomu osobnímu prospěchu.
Určitě,
on nechce zachránit, co se dá,
určitě.
On chce zachránit sebe no. A získat z toho, co nejvíc. což je i slyšet hrozně v těch jeho projevech, když to posloucháš z těch různých let, jak se i sfanatizovává ten jeho projev, myslím v té dikci, v tom, jak je údernější, že na začátku zní tak jako já jsem váš kamarád a myslím to s vámi dobře, národe český, ale pak už je to takové, dělejte tohle, co máme a buďme vděční Německu a už je to takové tvrdší. No a taková zlatá éra pro Emanuela Moravce nadchází s příjezdem Reinharda Heydricha do Prahy, který se v září 1941 ujímá funkce zastupujícího říšského protektora a den jeho příjezdu přichází za ním Emanuel Moravec, aby mu přísahal věrnost říši. Tak a tady...
Tady se dobře doplňujeme, my se k tomu, že teď si to chtěla říct, promiň, já jsem tě skočil do řeči, se k tomu dostaneme, ale to je ještě třeba zmínit, no, že ta éra Moravcova začíná až lety 41, hlavně 42, taková ta opravdu silná, kdy on se dostane do situace, kdy už se ho vlastně bojí i Hácha a bojí se ho ta protektorátní vláda.
Tak a právě tuhletu zlatou Moravcovu éru my si dáme v bonusu. Adame, v tuhletu chvíli já ti moc děkuju a děkuju taky našim posluchačům, že nás posloucháte. Loučí se Lucie Korcová.
Adam Brda taky a taky díky.
Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.